Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Trešdienas, 3. septembra raidījumā ieskats vispārējās audiences norisē un tajā teiktajā katehēzes mācībā. Septembrī pāvests aicina lūgties par mūsu zemi, kopējām mājām. Leon 14. tiksies ar Izraēlas un Polijas prezidentiem. Svētais Tevs izsaka līdzjūtību zemes nokruvumā Sudānā bojāgājušo tuviniekiem. Vatikānā notiks Pontifikālās teoloģijas akadēmijas rīkots seminārs, kas būs veltīts radītā aizsardzībai. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēl jums patīkamu klausīšanos. 2. septembrī pavesta Leona 14. vadītā audience norisinājās Svētā Pētera laukumā. Tajā piedalījās aptuveni 40 tūkstoši svecernieku no daudzām valstīm. Audiences centrā bija Svētā Tēva katehēze par Jēzu Kristu, mūsu cerību.
Dārgie brāļi un māsas, Kunga ciešanu apraksta centrā, Jēzus dzīves visspilgtākajā un tajā pašā laikā visstumšākajā brīdī, Jāņa evaņģēlijs sniedz mums divus vārdus, kas ietver sevī dziļu noslēpumu – man slāpst un ir izpildīts. Tie ir pēdējie vārdi, kuros ietverta visa dzīve un kuros atklājas Dieva dēla eksistences jēga. Uz krusta Jēzus sevi parāda nevis kā varoni, bet kā mīlestības ubagotāju. Viņš sevi nepasludina, nenosoda, neaizstāv. Viņš pazemīgi lūdz to, ko pats sev nevar dot.
Krustā sistā cilvēka slāpes nav tikai izmocīta ķermeņa fizioloģiska vajadzība. Pirmām kārtām tas ir arī dziļu ilgu izpausme, ilgu pēc mīlestības, attiecībām, kopības. Tas ir Dieva klusais aicinājums, kurš vēloties piedalīties visā, kas veido mūsu cilvēcību, ļauj, lai šīs ilgas pārņemtu viņu. Dievs nekautrējas palūgt malku ūdens, jo ar šo žestu viņš vēlas mums teikt, ka mīlestībai, lai tā būtu patiesa, ir jāiemācās lūgt ne tikai saņemt.
Man slāpst, saka Jēzus. Tādā veidā atklājot gan savu, gan mūsu cilvēcību. Neviens no mums nevar būt pašpietiekams. Neviens nevar sevi atpestīt. Dzīve piepildās ne tad, kad mēs esam stipri, bet gan tad, kad iemācāmies pieņemt. Tieši tajā brīdī, saņēmis no svešām rokām ar etiķi piesūcinātu sūkli, Jēzus paziņo, ir izpildīts. Mīlestība kļuva par trūcīgo, kas lūdz, un tieši tāpēc paveica savu darbu.
Tas ir kristīgais paradoks. Dievs glābja nevis caur darbību, bet ļaujot, lai kaut kas tiek darīts viņam, nevis pārvarot ļaunumu un spēku, bet pilnībā pieņemot mīlestības vājumu. Uz krusta Jēzus mums māca, ka cilvēks īsteno sevi nevis varas spēkā, bet uzticīgā mīlestībā pret otru, pat ja tas ir naidīgs un nedraudzīgs. Pestīšana nav saistīta ar autonomiju, bet gan ar pazemīgu savu vajadzību atzīšanu un spēju tās brīvi izpaust.
Dieva plānā mūsu cilvēcības piepildījums ir nevis spēka apliecinājums, bet uzticības žests. Jēzus neglābj ar negaidītu notikumu pavērsienu, bet lūdzot kaut ko, ko pats sev nevar dot. Un šeit atveras durvis uz patieso cerību. Ja Dieva dēls izvēlējās nebūt pašpietiekams, tad arī mūsu ilgas pēc mīlestības, jēgas, taisnīguma nav neveiksmes, bet patiesības zīme.
Šo patiesību šķietami tik vienkāršu pieņemt ir grūti. Mēs dzīvojam laikā, kas atalgo pašpietiekamību, efektivitāti, sasniegumus. Taču evaņģēlijs mums parāda, ka mūsu cilvēcības mērs nav tas, ko mēs varam sasniegt, bet gan spēja ļaut sevi mīlēt un, kad nepieciešams, ļaut sev palīdzēt.
Jēzus mūs glābj, parādot, ka lūgums nav kaut kas necienīgs, bet gan atbrīvojošs. Tas ir ceļš uz izkļūšanu no grēka slēptuves, lai atkal ieietu kopības telpā. No paša sākuma grēks radīja kaunu, savukārt patiesa piedošana rodas tad, kad mēs spējam stāties pretī tam, kas mums ir nepieciešams, un pārstājam baidīties no noraidījuma.
Jēzus ilgas uz krusta ir arī mūsu ilgas. Tas ir ievainotas cilvēces sauciens, kas joprojām meklē dzīvo ūdeni. Un šīs ilgas mūs neattālina no Dieva, bet gan vieno ar viņu. Ja mums ir drosme to atzīt, tad atklāsim, ka arī mūsu trauslums ir tilts uz debesīm. Tieši lūgumā, nevis tajā, kas mums pieder, tiek atvērts ceļš uz brīvību, jo mēs vairs necenšamies būt pašpietiekami.
Brālībā, vienkāršā dzīvē, spējā lūgt bez kaunēšanās un dot bez aprēķiniem, slēpjas prieks, ko pasaule nepazīst. Prieks, kas mūs atgriež pie mūsu eksistences sākotnējās patiesības. Mēs esam radīti, lai dotu un saņemtu mīlestību. Dārgie brāļi un māsas, Kristus ilgās mēs atklājam arī savas ilgas, un varam mācīties, ka nav nekā cilvēcīgāka un vienlaikus arī nekā dievišķīgāka par spēju teikt man vajag. Nebaidīsimies lūgt, īpaši tad, kad jūtam, ka neesam to pelnījuši. Nekaunēsimies izstiept roku. Tieši šajā pazemīgajā žestā slēpjas mūsu pestīšana.
Audiences noslēgumā pāvests Leon 14. apsveica atsevišķas svecernieku grupas no Itālijas un citām valstīm. Viņš sveica arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Pāvests atgādināja, ka šodien svinam svētā Gregora Lielā liturģiskās piemiņas dienu. Šo pāvestu devē par lielo, viņa izcilo darbu dēļ, ticības sludināšanā, sabiedrībai un baznīcai grūtā laikā. Šīs svētā relikvijas glabājas svētā Pētera bazilikā.
Leons 14. aicināja lūgties par bērniem un pusaudžiem, kuri uzsāk skolas gaitas, kā arī par skolotājiem un audzinātājiem. Ar sveitīgo, drīzumā svēto, Pier Giorgio Frassati un Carlo Acutis aizbildniecību, lūksim ticības žālistību skolēnu garīgās izaugsmes ceļā, teica Romas bīskaps.
Pavests apsveic arī Mantovas un Messina Lipari diecēžu sveceniekus, kuri Romā ieradās savu bīskapu vadībā. Dargie brāļi un māsas, novēlu, lai jūsu jubilejas sveceļojums kļūst par intensīvu tikšanās brīdi ar kungu, un atgriežoties mājās, jūs jutīsieties stiprināti ticībā un iedrošināti darīt labu.
Mūsu uzdevums ir rūpēties par Dieva radību, nest mieru un izlīgumu, atgādina pāvests Leons 14. atsaucoties uz pāvesta Franciska enciklikām Laudato Si un Fratelli Tutti.
Lūksim, lai iedvesmojoties no svētā Franciska, mēs izjustu savu savstarpējo atkarību no visām radībām, kuras Dievs mīl un kuras ir cienīgas baudīt viņa mīlestību un cieņu, aicina Romas bīskaps video vēstījumā, ko 2. Septembrī publicēja Pasaules lūkšanu tīkls.
pāvesta Leona 14. lūkšana. Kungs, tu mīli visu, ko esi radījis, un nekas neeksistē ārpus tava maiguma noslēpuma. Katra radība, lai cik maza tā būtu, ir tavas mīlestības auglis, un tai ir sava vieta šajā pasaulē. Pat visvienkāršākā un visīsākā dzīve ir ietverta tavās rūpēs, un šodien mēs, tāpat kā svētais Asīzes Francisks, vēlamies saukt: Esi slavēts, mans kungs! Caur radības brīnišķīgo skaistumu tu sevi atklāji kā labestības avotu. Mēs tevi lūdzam, atver mūsu acis, lai mēs spētu tevi ieraudzīt un iedziļinoties tavas tuvības ar visām radībām noslēpumā, apzinātos, ka pasaule ir kaut kas lielāks, ne tikai neatrisināta problēma. Tas ir noslēpums, ko vajag kontemplēt ar pateicību un cerību. Palīdzi mums atrast tavas klātbūtnes zīmes katrā radībā, lai tās pilnībā atpazīstot, mēs justos atbildīgi par mūsu kopējām mājām, kurās tu mūs mudini saudzēt, cienīt un aizsargāt dzīvību visās tās formās un izpausmēs. Esi slavēts, mans kungs. Āmen.
Ceturtdien, 4. septembrī, 10:00 apustuliskajā pilī, pāvests Leons 14. pieņems audiencē Izraēlas prezidentu Izaku Hercogu, paziņoja Vatikāna preses birojs. Vizītes ietvaros Izraēlas prezidents tiksies arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietro Parolinu. Sarunu galvenās tēmas būs centieni atbrīvot ķīlniekus, cīņa pret globālo antisemītismu un kristiešu kopienu aizsardzība tuvajos austrumos, teikts Izraēlas prezidenta preses sekretāra Džeisona Pērlmana paziņojumā. Pēc Vatikāna arhīva un bibliotēkas apmeklējuma prezidents Izaks Hercogs pēcpusdienā atgriezīsies Izraēlā.
Savukārt piektdien, 5. septembrī, pāvests Leons 14. pieņems audiencē Polijas prezidentu Karolu Navrocki un viņa vadīto delegāciju. Vizītes laikā Romā Navrockis tiksies ar Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu un Itālijas premjerministri Giorgio Meloni. Polijas prezidents Romā ieradīsies no Vašingtonas, kur trešdien devās savā pirmajā ārvalstu vizītē. Kā paziņoja Startautiskās politikas biroja vadītājs Marcins Pšidačs, prezidents Baltajā namā tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, pēc tam sarunas notiks plašākā formātā starp delegācijām. Galvenās Navrocka un Trumpa sarunas tēmas būs reģionālā drošība un Amerikas Savienoto Valstu aktivitāte šajā jomā, kā arī centieni izbeigt karu Ukrainā. Polijas prezidents savu nākamo, trešo ārvalstu vizīti veiks pirmdien Viļņā, kur tiksies ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausedu.
Atbildot uz dažu žurnālistu jautājumu, Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni ar platformas Telegram starpniecību skaidro, ka Svētā krēsla praksē ir pieņemts apmierināt valstu un valdību vadītāju lūgumus tikties audiencē ar pāvestu. Savukārt Svētā krēsla praksē nepastāv iniciatīva vērsties pie viņiem ar uzaicinājumiem. Svētais Tevs ar Vatikāna valsts sekretāra kardināla Parolina starpniecību izsaka visdziļāko līdzjūtību Sudānas rietumos Darfūras reģionā zemes nogruvumā bojāgājušo ģimenēm. Katastrofa notika 31. augustā pēc vairākas dienas ilgušām lietusgāzēm. Zemes nogruvums nopostīja Tarasinas ciemu, kas atradās Marras kalnos, izdzēšot vairāk nekā 1000 cilvēku dzīvības. Pāvests Leons 14. aizlūdz par bojāgājušo cilvēku mūžīgo mieru, mierina tos, kas sero par savu tuvinieku zaudējumu, iedrošina civilās iestādes un ārkārtas dienestu darbiniekus turpināt glābšanas darbus.
Vienpadsmitajā un 12. septembrī Vatikānā pie 4. ēkā notiks seminārs ar nosaukumu Radītājs – daba, vide, mīrīgas pasaules labā. Semināru atklās Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins. To rīko Pontifikālā teoloģijas akadēmija kopā ar vairākiem baznīcas, uzņēmēju darbības, sociālās un kultūras pasaules pārstāvjiem no dažādām valstīm. Semināra laikā notiks 4 paneļa diskusijas par dažādiem tematiem. Tā programmā lasām: Baznīca prasa sev un labas gribas cilvēkiem, kādi ceļi ir jāiet, lai parūpētos par kopējo labumu un sadzīvi, kurā valdītu miers, cilvēcis un visa radītā labklājība.
Seminārā ir paredzēts izmantot pavesta Leona 14. vēstījumu 10. pasaules lūkšanu dienai par radītā aizsardzību, Svētā Asīzes Franciska Saules dziesmu, pavesta Jāņa Pavila 2. Encikliku Redemptor hominis, pavesta Benedikta 16. pārdomas par cilvēka ekoloģiju un pavesta Franciska encikliku Laudato si un apustulisko pamudinājumu Laudate Deum.
Semināra dalībnieki pakavēsies pie mūsdienu cilvēka izaicinājumiem un izcels kopīga darba nepieciešamību cilvēka integrālās attīstības labā. Sesijas noslēgsies ar Eukaristijas svinībām Svētā Pētra bazilikā. Tās vadīs Pontifikālās teoloģijas akadēmijas prezidents bīskaps Antonio Staļjāno. Sesdien, 13. septembrī, ir ieplānots tikties audiencē ar pāvestu.
Starptautiskais seminārs Radītājs – daba, vide, mierīgas pasaules labā tiek sagatavots pateicoties dažiem uzņēmumiem, to starp Arpinge, Polidec, Giulietta Global, His Way at Work un NTT Data. Pontifikālā teoloģijas akadēmija dara zināmu, ka pateicoties nozīmīgām uzņēmēju aktivitātēm, tā veicina savas aktivitātes Itālijā un pasaulē saskaņā ar vadlīnijām, kas ietvertas jaunajos 2023. Gadā apstiprinātajos statūtos, sekojot pāvesta Franciska motu proprio ad teologijam promovendam.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!